Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Jako vždycky v neděli tady mám hosta, se kterým se dneska budu bavit hlavně o Panamě a o Kostarice. A tím hostem je Pavla Kotíková. Dobrý den, Pavlo.
Dobrý den.
Budeme se bavit o banánové Kostarice a banánové Panamě, protože Pavla Kotíková je z Ekumenické akademie a z neziskovky Za férové banány. A právě banány a banánové plantáže, to byl ten hlavní důvod, proč se do dvou těchto středoamerických zemí vypravila. Byla jste tam poprvé? Ve Střední Americe vůbec, nebo v Kostarice a v Panamě?
Úplně poprvé. Byla to pro mě první návštěva těchto dvou zemí. Byla jsem dřív v Americe, ale v té severní, takže ta středoamerická realita pro mě byla úplně novinkou.
A jak jste se chystala, nebo chystali?
My jsme měli sérii takových potkávacích schůzek s mýma kolegama, se kterými jsme se tam vydali. A vlastně jsme si řekli, co potřebujeme, co je cílem naší cesty a jak toho můžeme dosáhnout. Co jsme my chtěli udělat, bylo veliký interaktivní web, na kterým se lidi dozví všechno o banánech. A to byl vlastně ten motiv, který nás hnal k tomu, aby jsme tuhle tu cestu podnikli. A přemýšleli jsme, do kterých zemí vyrazit, aby jsme to hezky zmapovali. A v závěru to vyšlo tak, že Panama a Kostarika byly nejlepší cílové destinace, protože se z Kostariky vyváží velká spousta banánů a zároveň jsme tam měli i nějaký naše známí, se kterými jsme mohli si část věcí domluvit a vlastně je navštívit.
Takže to byly i ty lokální kontakty, protože já nevím, z Ekvádoru třeba se taky vyváží spousta banánů, ne?
Taky spousta. Vlastně z Ekvádoru se do České republiky dováží úplně nejvíc banánů, ale i ta Kostarika je jedna z nejvíc exportních zemí banánových. A právě nám to přišlo zajímavé, protože jsme chtěli zmapovat fairtradeový družstvo a zároveň i ty neférové podmínky. A právě v Panamě, tak tam mají moc krásný družstvo, který hezky funguje, a to byl jeden z motivů, proč jsme chtěli jet právě tam.
Takže jste rovnou věděli, že budete mít nějaký pozitivní příklad a potom budete srovnávat i s těmi dalšími, na které narazíte.
Přesně tak. Chtěli jsme vlastně zjistit, jak to funguje, jestli to pozitivní opravdu je tak pozitivní, jak se občas předkládá a vlastně jak to funguje. A zároveň jsme chtěli mít i ty protiklady. Vlastně jsme oslovovali i některé velké družstva nebo velké firmy a od nich jsme třeba nedostali vůbec žádnou reakci. A proto nás to zajímalo, protože jsme se potom s těma lidma vlastně domluvili tak nějak na tajňačku a chtěli jsme od nich zjistit, jak to je opravdu v realitě, co je trápí, co je špatně, co je dobře. A tak jsme to zorganizovali takhle, že to bylo na půl Panama, na půl Kostarika.
Vy jste studovala politologii a evropská studia. To znamená, že jste dobiflovávala španělštinu před odletem?
Ne, já jsem španělštinu několikrát začínala a ještě jsem pořád začátečník, takže jsem se domluvila tak možná, když jsem se chtěla zeptat, co je k obědu, protože to byla většinou rýže s fazolem, tak to bylo jednoduchý. Ale měli jsme půlka našeho týmu, tak mluví španělsky, takže nám i překládali. Vlastně jsme byli čtyři. A měli jsme naši skvělou báru, která mluví několika jazyky, mimo jiné španělsky.
A jak se řekne rýže s fazolemi?
A je to azor con...
Už se to vypařilo. Tak pojďme hned na začátek té cesty. Vy jste letěli, nevím jestli do San Jose nebo kam, ale ten přílet sám o sobě, pokud vím, nebyl úplně bez obtíží, nebo nebyl úplně snadný.
Nebylo to. Bylo to docela legrace. Respektive teďka už mě to přijde poměrně úsměvný. Nicméně, když jsme vylítali tady z Prahy, tak jsme jeli přes Londýn a potom z Londýna směr Miami. A v Miami, když jsme vystoupili z letadla, tak na té tabuli odletové, tak jsme si našli to naše San Jose a těšili jsme se, že rovnou jedeme na ten náš gate. Nicméně tam najednou bylo napsané, že je to cancelled a že ten náš let se neděje. A tak jsme z toho byli trošku chvíli zmatení a já jsem pak strávila další asi hodinu na telefonu s tou naší společností, která nám měla ten let zprostředkovat, a zjišťovala jsem, co se děje, a dali nám vědět, že vlastně se tam teďka dějou nějaké sopečné činnosti a že není možný do San Jose letět a pravděpodobně, že to bude ještě tak další asi 4 dny. tím pádem, že dneska rozhodně neodletíme a pravděpodobně ani zítra a pozítří. Tím pádem jsme řešili, co dělat a jako nejlepší plán nám přišlo, že tam zůstaneme a druhý den nám zorganizovali, trošku nám to přeskládali a umožnili nám letět aspoň poblíž toho San Jose. A vlastně jsme doletěli do Nikaraguji a neobešlo se to, ale bez komplikací, protože jsme chtěli tam být co nejdřív. My jsme tu naši cesty měli naplánovanou docela po dnech, řekla bych skoro až na minuty. A bylo pro nás teda docela zásadní vědět, že se spozdíme třeba o den. Tím pádem jsme ještě po dobu toho našeho přespání v Miami, tak jsme pořád volali na ty naše linky a snažili jsme se jim říct, že bychom chtěli fakt letět, tak nám zkusili sehnat nějaký nejbližší let. A možná právě tohle, že jsme chtěli tak moc odletět, tak nám potom způsobilo to, že nám jeden z těch našich báglů, jedna krosna, nám nedoletěla tam, kam jsme doletěli my. Tak to byla taková velká peripetie, která nám vlastně udělala takovou čáru přes rozpočet.
A co tam všechno bylo v tom batohu? Někdo chodil v jedněch žabkách a v jedněch kalhotách celý týden, nebo jak to bylo?
No vlastně jsme to měli trošku komplikovanější všichni, protože jak jsme doletěli do té Nikaraguji, tak tam nám řekli, že tam budou ty naše bágly, ty tam ale nebyly a tím pádem jsme potom jeli do toho San Jose, do toho původního místa naší cílové destinace a přijeli jsme tam a mysleli jsme, že tam budou a našli jsme 3 krosny a pak jsme ještě chtěli tu čtvrtou a pán se díval do toho svého systému a hledal to tam v tabulkách a říkal, no já vidím, že tady ta krosna je v Madridu. A
takže o kontinent nebo spíš o 2 vedle?
My jsme si říkali, že je to hodně zvláštní, protože přes Madrid jsme vůbec neletěli. A tak to bylo pro nás takový zvláštní. Nicméně vlastně tohleto, než jsme se setkali s těma našima báglama, tak trvalo asi den, takže jsme navštívili místní takový jakoby sekáč asi a trošku jsme si nakoupili. Takže do dneška mám 2 takový kraťásky místní a vlastně jsme se tomu smáli, protože to byla pořád ještě legrace, ale právě ta jedna poslední madridská krosna, tak tam měl náš kolega Standa spoustu technických věcí, měl tam nabíječky na foťák a to bylo docela problematický, protože byl náš fotograf a vlastně je to asi velký poučení celoživotní už, protože se s ním vlastně 8 dní neviděl a museli jsme to řešit operativně a zkoušet místní photoshopy, respektive obchody se různýma dalšíma technickýma věcma a zkoušet to nějak jinak zařídit. Tak to byla taková hodně, hodně peripetie, který se dneska už hodně smějem, ale vlastně v průběhu toho to bylo trošku nepříjemný a volali jsme taky několik řekla bych řádově hodin, jsme strávili na telefonu s robotama aerolinek a tak jo, máme spoustu zkušeností.
Ztracenou batožinu, počkejte na, zmačněte 4 a čekejte.
Přesně a my jsme pak zjistili, že vlastně, když řeknete call your supervisor, takže to pomáhá, takže tip pro všechny cestovatele, kterým se ztratí batohy.
Call your supervisor, dobře. No a neměli jste po tomhle zážitku chuť si nějakou tu sopku prohlídnout? Spousta lidí jezdí do Střední Ameriky s tím, že na nějakou, pokud možno nezrovna aktivní, vyleze a podívá se, tak neměli jste chuť na něco takového? Splatit to sopce?
Úplně jsme, neměli jsme nějaký vztek v sobě nebo tak něco a bylo by to lákavý a vlastně náš kameraman Kuba, tak tam zůstal ještě o týden díl a ten se na tu sopku koukl a posílal nám potom fotky, protože my jsme museli odletět dřív se zbytkem týmu. A bylo to určitě lákavý, vlastně z letadla jsme potom viděli pár těch záběrů a myslím, že to ještě třeba časem by bylo fajn si doplnit.
Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
see gongi yogamba pai wa madadi wati wa bua go oi beraba wa wagu chibongi yogamba pai wa madadi wati wa bua go oi beraba wa ari ha ba wa gu pisani go Ibeti megete, fiegiti wafu. Ariha ba wagu pisani go bogu guchile. Ibeti megete, fiegiti wafu. Fubagara mali wawagu. Uba dere bugu wa ume
Weyula
hiye weyo Kege da baiti ya wako
Weyula hiye weyo
Raku da baki ya wawo
Weyula hiye weyo
Chibongi yuagamba pai wa madali wati wa bua go oi derabawa Wagu chibongi yuagamba pai wa madali wati wa bua go oi derabawa Bimi baya birahunyu afiye tie bua go abure me Unti gabafo, roti wa sereme ibuwa Bini baya birahunyu afiye, tiye buwa guwa bureme Unti gabafo, roti wa sereme ibuwa Wabureme goni gibawa,
weyula
hiye weyo Ruba ibagari wone You don't need power.
Where
you don't let me wait. Where you
let me
Pavla Kodíková je hostem dnešní Casablanky, bavíme se o Kostarice a Panamě, i když jsme se tam vlastně pořádně nedostali, protože přistání proběhlo nakonec v Nikaragui. Jak jste cestovali po těch státech? Vlastně jste propojili tři státy, víc státních hranic jste překračovali, jak jste řešili dopravu teda?
Mm-hmm.
Zvlášť s přihlídnutím k tomu, že jste říkala, že jste měli napnutý itinerář a naplánovaný program hodně natěsno?
Je to tak, vlastně tady s tímhletím doletem někam jinam, tak jsme to potom vyřešili, takže jsme si půjčili auto na hranicích a vlastně jsme přejeli celou Kostariku, aby jsme se dostali na hranice Panamy. Tam jsme potom auto vrátili a dostali jsme se do Panamy autobusem, protože to bylo pro nás vlastně asi takhle nejjednodušší. Ještě jak jsme tam museli mít jakoby ten odskok na to letiště, aby jsme tam vyzvedli ty naše bágly, tak to bylo pro nás fakt jakože ušetření času a všeho. Takže to byly takové cesty autem, kdy už vlastně tady jsme si pořídili takový jedno z nejmenších, který tam v té půjčovně měli, což bylo ještě v pohodě, protože to jsme se nevydali ještě přímo do srdce těch plantáží, ale když by si někdo chtěl projíždět plantáže a dělat to v půjčeném autě, tak doporučuji do toho zainvestovat, protože...
Aby to byla čtyřkolka?
Možná, aby to bylo trošku stabilní a odolný, protože mít to nejmenší auto na plantážích, kde je hodně děr a je to takový divoký, tak vlastně mě dost bušilo srdce, když jsme to auto potom šli vracet a hrozně jsem se bála, že nám vlastně nevrátí vůbec ty peníze a řeknou, že je to strašně obouchaný a použitý. Tak možná na plantáži opravdu s nějakým jeepem. A vlastně, když jsme se dostali na hranice, tak tam jsme potom už to přejížděli autobusem a za hranicema nás už čekal ten náš známý z Fairtradeového družstva. A co se týče Panamy, tak tam jsme vlastně cestovali povětšinou s těma našima domluvenýma známýma.
Jak ty plantáže vlastně vypadají? Úplně vizuálně, jak byste to popsala? Myslím, že si spousta lidí s nás představí nějakou třeba kávovou plantáž někde ve svazích v jedné z těch středoafrických zemí a míň tu banánovou. Ta je na placce, na rovině?
Je to spíš placka, je to rovina a když se rozhlídnete, my jsme sebou měli Kubu, který je moc šikovný a natáčí věci z dronu a tím pádem... Hodně často dělal záběry, kdy si vylítl nad plantáže a jsou to obrovitánské plochy zelených banánovníků, jeden vedle druhýho. Je to vlastně, ty banány se pěstují hodně monokulturně, znamená to, že celá ta plantáž je posetá banánovníkama a není tam skoro nic jiného. Někde to dělají jinak, snaží se, aby to zemědělství bylo takový rozmanitější, takže tam třeba do toho dávají i další citrusovníky nebo kakao a další plodiny, aby tam byla ta rozmanitost, aby to i tu půdu míň vyšťavovalo a bylo to pro ně vlastně dobrý. Ale úplně běžný plantáže vypadají takhle, že jsou to obrovitánský zelený plochy, několika hektarový.
A když je to Fairtradeové družstvo, tak ta plantáž je menší, když to jsou velké firmy, tak to jsou ještě větší plantáže, anebo takhle to nefunguje?
V podstatě si můžeme říct, že to takhle je, protože velikánský firmy, já jim říkám banánový dinosauři, ty, který znáte z nálepek na banánech, tak ty jedou opravdu ve velkým a potřebují mít tu produkci, která je velká a aby mohli dodávat spoustu a spoustu banánových krabic do supermarketů, tak tam jsou to opravdu velikánský mnoha hektarový plantáže, kdežto Fairtradeový družstva většinou jsou to menší komunity, tím pádem i ty rozlohy bývají o něco menší.
A o čem jste se s těmi lidmi z Fairtradeového panamského družstva bavili nejvíc?
No oni vlastně se nám věnovali asi celý týden a vlastně nás vzali úplně od prvního ranního setkání, který mají, až po konec toho dne. Provedli nás úplně celou tou produkcí a velkou část týdne nám věnoval přímo šéf toho družstva, který nás prováděl a ukazoval nám, co se jak dělá. Takže jsme úplně na začátku si ukázali, jaký jsou malý sezeničky a kdo je jak sází na tu plantáž. Potkali jsme se s chlapíkama, kteří řeší hnojení banánovníků, protože je to zajímavost, banánovník je bylina, je to největší bylina na světě, což jsem vlastně nevěděla a dozvěděla jsem se to až ve chvíli, kdy jsem se nějak víc začala zaobírat banánama. Má vlastně takový stočený listy do sebe a je to ta největší bylina. Mně to přijde úplně fascinující, protože je to jako několika metrová rostlina.
Která má navíc ty trsy těch
přesně,
velkých plodů.
Přesně, je to fakt, pro mě je to strašně krásná rostlina. Tak jenom, kdyby někdo se zajímal o banánovníky, tak můžeme poslat třeba fotky a tak.
A není to strom.
A tak nám ukazovali, jak to vlastně roste, jaký to má specifika, kdo s tím pracuje na té plantáži, protože to je taky zajímavý, ten banán roste asi 3 měsíce a dá to spoustu práce, než se takový jeden trs vypěstuje. Zajímavostí mě přijde, že vlastně ve chvíli, kdy ty banány z toho trsu rostou, tak nejdřív rostou směrem k zemi a až potom po čase se začnou zatáčet a vlastně hledají to slunce nahoře a v tu chvíli se balí do takového ochranného obalu, do takových modrých igelitových pytlů, které jsou často napuštěný právě různýma látkama chemickýma a Tady tenhle ten pytel, tak ten se označuje stužkou a ta stužka se každý týden mění a tím pádem ty lidi na plantážích ví, v jaké fázi ten trs je a kdy se bude moct sklidit a kdy se bude s ním moct dál pracovat.
Takže se to sklízí vlastně už napytlované? Nebo zabalené v tom pytli, je to přímo ještě na tom banánovníku a s tím se to potom odendá. Takhle jo?
Je to na banánovníku a ve chvíli, kdy už ti chlapíci vidí, že to má tu pásku, která značí, že už je to hotový, tak oni ten pytel oddělají a vloží mezi ty jednotlivý trsy takový molitanový karton a vlastně ten zajistí to, že při tom transportu se ty banány nepoškodí, protože to je vlastně jeden z největších úkolů lidí, kteří s těma banánama pracují, aby ty banány došly v pořádku, protože my spotřebitelé jsme na to trochu hákliví a v obchodech jsou na to hákliví a nechcou prodávat něco, co už má na sobě nějakou hnědou tečku nebo něco takového. Zároveň vlastně ta přeprava banánů je taky poměrně dlouhá, tak kvůli tomu se vybírají ty, který na sobě nemají žádnou vadu. A tím pádem se ten pytel sundá a vloží se tam tyhle ty molitany a celá ta plantáž je protknutá takovýma lanovkama železnýma, protože je to opravdu mnoha hektarová záležitost. A na těch lanovkách se to potom dováží do balírny. A částečně se to dělá za pomocí koňů, kteří táhnou tyhle ty trsy, kterých je třeba za ráz 20, 30, 50. A to se potom dotáhne do té balírny, kde se to zváží a dál se s ním pracuje.
Je to dřina pracovat na plantáži?
Velká. Jsem nad tím přemýšlela, jestli byste
to chtěla dělat.
Jestli bych to chtěla dělat, jestli bych to vůbec zvládala. Vlastně jsem si vyzkoušela, jak se třeba balí trsy banánů do krabic a to není vůbec sranda. Mně to trvalo asi tak 5 minut, než jsem tu jednu krabici zabalila a ten člověk, který je na tom pásu a přijdou mu tam vždycky ty banány, tak ten to udělá do 2 minut, že vlastně za hodinu jich zvládne odbavit asi 30. A mně to trvalo 5 minut a ještě mi ten jeden trs zbyl v ruce, takže jsem vlastně nesplnila vůbec tu normu. Natáčeli jsme z toho takový video, kdyby to chtěl někdo vidět, ale vlastně se za to trochu stydím. Juana, pélame la banana. Juana, pélame la banana. Juana, pélame la banana. Si no me la pela, me la pela tu hermana. Juana, pélame la banana. Juana, pélame la banana. Juana, pélame la banana. Si no me la pela, me la pela tu hermana. These sounds will rush you, hush you. Listen to this sound, what the fuss, boo? The world is hostile, I know, so let your eye fall lazy. Banana split, twist, spliff, crazy. Your lips swift to fix twigs. Lady luck, you race me. Sex warm, lifted, swimming in you hazy. Flowing through your channel, liquid, rainy. You pro in the same game like Amy. But it's a different type of cream ice. Banana split, I speak spice to make you scream. Vivid like you lucid, living in a cool dream. With backdraft to cinnamon scented currents. When you enter, I knew your center. I knew I could dent that. And how to fix it right al dente. All night blazing, two bodies mixing like a blender. Juana, Juana, pélame la banana. Juana, Juana, pélame la banana. Juana, Juana, pélame la banana. Si no me la pela, me la pela, yeah. Tu
Nick keep me weeded. Let's move slow. Laid left ways, lick lips when we embrace. Set a soft membrane. Historical, golden in origin. We food man of origin. I'm done with all the flirting. Just wrap it up, pistachio nut. Oh, cream laid nice. I know ashy, but now that's enough. Super sweet sucker punch. Get the whole thing straight. Me no time be munch, no monster crunch. Slippy slip, best of the bunch. Summertime business on a dirty lunch. Take a spit like legs, fast to under X. Hey, I need you like a honey egg. Rewind this flex. We not chat them direct. Watch the recipe unfold. She a master chef.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Dneska se hodně pohybujeme po banánových plantážích v Panamě a v Kostarice. Zatím jsme v Panamě, řekněme, kde Pavla Kotíková navštívila společně se svými kolegy jednu fairtradeovou banánovou plantáž. Kdo konkrétně tam pracuje? Bavili jste se s těmi lidmi víc? Poznali jste je nějak dál? Dozvěděli jste se něco o jejich životě i mimo plantáž?
Mm-hmm. Vlastně jsme s nimi trávili docela dost času, že jsme chodili s nimi i na obědy, na večeře. A zajímavostí tohle družstva je, že vlastně už bylo založený kolem v 90. letech. A mě na tom přijde nejzajímavější to, že tihleti lidi předtím pracovali v té velké firmě, která v tom regionu je dost dominantní. A jim se nelíbilo, jak ta firma k ním vlastně se chová, jaký jsou tam podmínky a jak ta práce vlastně vypadá. A ve chvíli, kdy místní vláda nabízela, prodávala vlastně plantáže a pozemky, tak se domluvilo několik lidí a řekli si, že to zkusí a že si pořídí svoji vlastní plantáž a že založí družstvo a že vlastně budou pěstovat banány, ale budou to pěstovat po svým a budou si zaměstnávat lidi, ke kterým se budou nějakým způsobem chovat, protože měli tu zkušenost z té veliké firmy a to mi přijde na tom hodně zajímavý, že mám vlastně pocit, že ve chvíli, kdy si člověk něco zažije, tak ví, že takhle to dělat nechce a jde pak třeba jiným směrem.
A pracují tam třeba víc ženské nebo víc chlapy?
Myslím si, že většinou, protože je to náročná práce na těch plantážích, tak je to hodně ještě mužská práce. V balírnách jsou většinou ženy. Tam můžete potkat, který vlastně nalepují nálepky nebo začišťují ty šťopky od banánů, nebo to i balí. Ale většinou jsou víc je to chlapská práce.
No a tyhle lidi, když pak přijdou večer domů po práci, tak si dají banán, anebo už ho nechtějí ani vidět?
Oni jí banány, jí je hodně. vlastně zajímavý, že v těchto těch banánových zemích některý, třeba Brazílie, tak ta skoro všechny banány spotřebuje u sebe doma, že jich jde málo na export, protože pro ně je to jako důležitá součást jejich jídelníčku. Když si vzpomenu, co jsme tak jedli, tak často se právě na tom talíře objevil smažený banán. A taky dělají spoustu věcí, že ty banány ovaří a potom z nich dělají takový vlastně knedlíky a do banánového listu třeba balí kukuřičný takový fakt knedlíky. A banány jsou pro ně jedna ze zásadních živin. Často jsem viděla, že právě když jeli domů, tak si na kole vezli trs těch banánů, který si pak nechávají třeba ještě víc dozrát doma na zahradě, nebo taky mají doma na zahradě vlastně svoje vlastní banánovníky a jí banány dost.
Takže přijdou z práce a ještě se postarají o vlastní banánovník.
Jo. A zajímavé je, že ale ve chvíli, kdy si dáte místní banán, tak je to ten, který dozraje na místním slunci. A to je taky dost rozdíl, protože vlastně oni ty banány sklízí zelený, dost tak jako brčálově zelený a oni dozrávají až tady u nás, protože, jak jsem říkala, tak je tam velká dlouhá doba toho transportu, kdy oni jsou vlastně podchlazený asi na 14 stupňů a dováží se na lodích. A až teprve tady u nás, tak se dávají do zráváren a často si vlastně obchody říkají, na jakou žlutost chtějí ty banány dostat do obchodu, protože třeba ví, že kolem Vánoc nebo Mikuláše, tak to bude jako rychlo obrátkový zboží, že přijde banán do obchodu a hnedka se skoro prodá, ale někdy tam ten banán prostě leží díl, třeba v létě, když máme nějaké naše sezónní lokální ovoce.
Chutnaly vám banány víc? V Panamě nebo v Kostarice?
Byly sladší.
Byly sladší.
Mm-hmm.
A místní spotřebitelé, protože teď se vlastně dostáváme k tomu, co vaše neziskovka dělá, snaží se upozornit na tu spotřebitelskou logiku, nejenom v rámci toho fairtradeového označení, ale abychom si my jako spotřebitelé tady v Evropě, když prostě jdeme si koupit banán, uvědomovali, co zatím všechno je, že to asi někdo sklidil, že to někoho stálo hodně práce, že to je dlouhý transport a jestli ty peníze, které my nakonec zaplatíme, se rozdělí takovým nebo onakým způsobem, kolik z toho má farmář, kolik z toho má obchod, kolik z toho má nějaký mezinárodní distributor a podobně, tak jak tohle funguje i v těch místních podmínkách? Zajímá lidi ve Střední Americe, kde se ty banány pěstujou, jestli je to fairtradeová produkce, anebo jestli je to plantáž velké firmy, nebo je jim tohle úplně volné a řešíme to víc my tady na druhém konci světa, spotřebitelé žijící v úplně jiných podmínkách.
Řekla bych, že lidi, kteří žijou v Panamě v Kostarice, tak řeší svoje vlastní podmínky, to, za jakých podmínek oni vlastně pracují. Velká spousta lidí v těchto zemích pracuje v zemědělství a tím pádem je to hodně ovlivňuje. To, jestli je to v režimu férového obchodu, tak to znamená, že to pro ně má pozitivní podmínky pro jejich vlastní životní nastavení a podmínky.
I když je to třeba stojí víc peněz. Protože zase spousta lidí ve Střední Americe zápasí s chudobou, tak to je pro ně určitě důležitý faktor.
Rozhodně. A to je také důležitá věc. Třeba jsme zjistili, že to, jak se zvyšují životní standardy v těchto zemích a často tam narůstá ta částka, za kterou si lidi potřebují nakoupit, ale zároveň stagnují platy, vlastně mnohdy to roste o desítky procent a je to potom problematický pro lidi vlastně se živit zdravýma věcma. Třeba zelenina, tak pro ně je jako nedostatkový zboží nebo respektive nedostupný. A to, že oni mají přístup k těm banánům, protože třeba pracují na těch plantážích, tak je pro ně vlastně důležitý zdroj živin. A protože je banán tak zásadní vlastně lokální potravina, tak nejsou zas tak drahý na tom lokálním trhu. A neodráží se tam úplně ta cena těch fairtradeových banánů, že oni vlastně na ten lokální trh to prodávají za ty běžné domácí ceny. To se projevuje spíš až tady u nás, že vlastně vidíme ten rozdíl mezi běžným a férovým banánem.
Je ta banánová situace jiná než kakaová nebo kafová nebo čajová nebo prostě další produkty zemědělské, teď myslím hlavně, které v zemích se srovnatelnými podmínkami vznikají a odkud se vyváží?
Řekla bych, že ty problémy, které tam jsou, tak jsou poměrně podobný. Řekla bych, že u banánů je ještě velký problém to, že je tam důležitý aspekt těch chemikálií, protože je banán druhou nejvíc chemicky ošetřovanou plodinou na světě, hnedka po bavlně. A to vlastně znamená, že spousta lidí na světě, kteří s těma banánama pracují, tak jsou vystavení tím tomu, že musí každý den pracovat s chemikáliemi a to má strašně špatný vliv na jejich zdraví, na zdraví celých jejich rodin a vůbec na komunity, ve kterých žijí, protože to potom ovlivňuje to, jak vypadá ta půda, jakou vodu tam ti lidi pijí a potom, jaký to má dopad na jejich zdraví. A zároveň, takže si myslím, že tohle je v banánech o něco problematičtější, než třeba je v kávě. A zároveň třeba v banánech se zas tak moc neřeší dětská práce, která se oproti tomu třeba v kakaovém biznisu pořád ještě hodně řeší. A jsou to země jako Pobřeží slonoviny nebo Ghana, kde je pořád ještě spousta dětské práce. Kdežto banány, jak je to jako náročná věc, tak tam to tolik není. A řekla bych, že co se týče banánů, tak právě tady hrají velikánskou roli obchody, supermarkety, který vlastně jak se staly hodně dominantou na tom trhu, tak víc a víc určují co vlastně tu cenovou tvorbu. A u banánu je to zajímavost, že on je vlastně jeden z pěti věcí, který si my jako spotřebitelé zapamatujeme, kolik tak běžně stojí. Máme v hlavě, že banán běžně stává třeba tak 22,90 nebo kolem 25 korun. A ve chvíli, kdy vidíme slevový leták a uvidíme tam banán, který je levný, je ve slevě nebo v akci, tak nám přijde, že vlastně ten celý supermarket je levný a že tam chceme jít a utratíme tam spoustu dalších peněz. Takže
to vyplynulo z nějakých průzkumů tohle.
Ano, ano. A vlastně banán tím pádem slouží jako taková vábnička pro nás spotřebitele, když to třeba, co se kávy a kaká týče, tak to tam tolik není. A mám pocit, že už možná i lidi víc dneska dbají na to, jakou si dají kávu a že řeší, odkud je a jestli to je opravdu ten náš český Turek nebo jakým způsobem vlastně byla připravovaná, odkud je, kde byla pražená. I když možná jsem v nějaké kávové karlínské bublině, kdo ví. Ale
u banánu byste chtěli nastartovat vy.
To ještě právě tolik není. Mám pocit, že jsme trošku ztratili ten punt z té exotičnosti u banánu a toho, že vlastně je to luxusní zboží, který bychom tak měli vnímat a zároveň bychom měli být ochotní si za to i trochu připlatit. A kdežto místo toho máme v hlavě vlastně tu myšlenku, že je banán levná věc a že už se na ně nemusí čekat ty fronty, což je taky důležitý možná takový pozůstatek minulosti. A že stojí těch 25 korun a že to je ta reálná cena, za kterou se sem ten banán dopraví a za kterou vlastně ten člověk, který ho sklízel, ještě dostane zaplaceno. Ale když si to vlastně v té hlavě srovnáme, tak to není ta reálná cena. Je to vlastně trochu konstrukt.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
If a man have money today, people do not care if he have Coco Bell. If a man have money today, people do not care if he have Coco Bell. He can commit murder and get a free and live in the governor's company. But if you are poor, the people tell you sure a dog is better than you. If you have money to buy in a store, the boss will shake your hands at the door. Call the clerk to take down everything, whiskey, cloth, herring and diamond ring. Send them to your home on a motorbike. You can pay the bills whenever you like. Another soul will ask you a thing. They know very well that money is king. A man with a collar and tie and waistcoat, ask the Chinaman to trust him, Accra and float. Me not trust and follow the Chinaman. You better move on from me frying pan. You college man, me not know ABC. You want a Accra giam penny. The worm start to jump in the man belly, and he cry out, a dog is better than me. A dog can walk about and take a bone. Fowl head, tail, bread, fish tail and bone. If it's a good breed and not too wild, people will take it and mine as a child. But when a hungry man goes out to beg, there's not a bulldog behind his leg. 20 policemen will arrest him too. You see where a dog is better than you. If you have money and things going nice, any woman would call you honey and spice. If you can't give a dress, one new pair of shoes, she'll say she have no uses for you. When you try to caress her, she'll tell you stop. I can't carry love in the grocery shop. And most of you will agree that it's true. If you have money, dog is better than you.
Posloucháte Casablanku, bavíme se o Kostarice a Panamě, především s Pavlou Kotíkovou, naším dnešním hostem. My se teď přesuneme trochu z Panamy do Kostariky. Než se tam přesuneme, tak mě to napadá jako taková absurdní otázka na okraj, nemusíte ji brát vážně, ale co si teďka po návratu z banánových plantáží v těchto dvou zemích především myslíte o pojmu Banánová republika?
Banánová republika. To je takový synonymum vlastně k nějakým trochu nefunkčním systémům a mám pocit, že vlastně každý stát v některých ohledech a v některých směrech může někdy být trochu banánovou republikou. Někdy si říkám tady po volbách, že...
Jo, není to nic spojeného, co máte, co byste měl spojeného se Střední Amerikou.
Ne. Myslím si, že každý stát se někdy může stát trošku banánovou republikou.
Co jsou ty nejvýraznější rozdíly mezi Kostarikou a Panamou, když se nebudeme bavit o banánech? Mm-hmm. Působily ty země na vás třeba v něčem jinak?
Myslím si, že lehce pod nebím. Přišlo mi, že třeba v Kostarice bylo o něco vlhčí než v Panamě. Ale jinak jsem to nevnímala, jako že by tam byly úplně velikánský rozdíly.
Sama jste říkala, že jste původně se chtěli spojit se zástupci různých velkých ovocnářských firem, ale že se s vámi nikdo nechtěl bavit, co by z toho taky měli, že jo? Ale vy jste se přesto pokusili, respektive mluvit aspoň se jejich zaměstnanci. Je to tak?
Přesně tak.
Tak jak to probíhalo? Prostě jste přijeli v Kostarice někde k nějaké plantáži a začali kontaktovat místní lidi?
Ne. Tohle to byla už domluvená věc předem. My jsme vlastně zkusili kontaktovat ty velké firmy, ale ve chvíli, kdy jsme viděli, že tam není žádná reakce, tak jsme to zkusili jinou cestou. Nakontaktovali jsme se s odboráři, kteří jsou nedílnou součástí těchto firm. Ale je tam právě to riziko, že oni vlastně taky nejsou úplně, nemají je v lásce ty velké firmy. Takže to bylo trošku dobrodružství, protože vlastně potkat se s odborářema, který nás nakontaktovali s dalšíma lidma a domluvili nám s nima schůzky, tak svým způsobem to byl trochu risk a vždycky jsme věděli, že trochu ohrožujeme i ty lidi, kteří se s náma potkávají, protože my jsme vlastně součástí mezinárodního projektu. Jsme 28 zemí zakomponovaných do velkého férového hnutí a víme, že ne všem se to líbí, že děláme rozhovory s lidmi a ptáme se jich, co vlastně jim vadí na té jejich firmě, na jejich zaměstnavateli. A protože dbáme na etiku, tak vlastně s každým člověkem, se kterým jsme mluvili, tak jsme podepsali takový protokol, že je to pro něj v pohodě, že souhlasí s tím, že budeme publikovat to, co řekl a že třeba tam dáme i jeho fotku. A myslím si, že tohle je vlastně hrozně důležitý, protože ne vždycky se to děje a vždycky si tak představuju, že vlastně za každou tou srdcerivnou fotkou, tak vždycky je tam ten člověk za tím objektivem a že si ne vždycky třeba uvědomujeme, jaký to potom může mít důsledek a vliv na toho daného člověka. Nicméně my vlastně se všema lidma, se kterými jsme mluvili, tak jsme jim vysvětlovali, co s tím vlastně potom hodláme udělat a že to pro ně může být problematický, když se jejich šéf potom někde na mezinárodním webu, protože vlastně dneska je to ve 14 jazycích, to, co jsme z toho, z té naší cesty vyrobili.
Včetně španělštiny?
Přesně tak. Takže to je vlastně dohledatelný a mohl by to být pro ně problém. Zatím nemáme úplně hlášený něco, že by na základě naší návštěvy třeba někdo někoho vyrazili z práce nebo měl nějaký problémy, ale to, o čem jsme se s lidma bavili, tak bylo právě zacílený na to, že oni často nemají moc prostředků a možností, jak se vlastně o té svojí situaci bavit, jak ji zlepšit a nějaký nástroje, jak to dělat. Takže ve chvíli, kdy my jsme se potkali tady s tímhle chlapíkem, který nám řekl, dneska odpoledne se potkáme s lidma z téhle a z téhle plantáže Finka 85 a potkáme se s nima u nich na zahradě, tak to bylo většinou třeba po práci nebo někdy v přestávkách mezi tou prací. A potkávali jsme se teda takhle, my jsme tomu říkali mluvící hlavy, protože vlastně tady v Kostarice už jsme se moc nedostali k té samotné výrobě, že bychom šli dovnitř někam na plantáž a viděli tam, jak se co dělá, ale bylo to spíš, že jsme tak chodili kolem plotu a koukali a když jsme občas někde projížděli a viděli jsme třeba práškovací letadlo, který ve chvíli, kdy na té plantáži jsou lidi a to letadlo tam prolítává, tak je jasný, že se tam porušují nějaký pravidla, který vlastně ta firma samotná hlásá, že nedělá, že ve chvíli, kdy jsou lidi na blízku, tak se nesmí práškovat, ale reálně se to děje. Tak tohle pro nás bylo zajímavé a to jsme vlastně chtěli na vlastní oči vidět.
A předpokládám, že si ty lidi, když už s vámi byli ochotní mluvit, postěžovali naplno.
Jo, byli dost otevření a vlastně jeden z výroků, který mě poměrně zasáhl, nebo byl takový silný, tak když jsme právě dávali podepsat tady to prohlášení nebo ten souhlas s tou publikací, tak ten chlapík se nad tím zamýšlel a říkal, no já mám pocit, že my už se hůř mít nemůžeme, takže jestli nám to má pomoct, tak to klidně použijte. A to mi přišlo dost silný a říkala jsem si, že je potřeba o tom mluvit a víc to dostávat do povědomí lidí.
Jak to ve Střední Americe funguje? Je snazší pro mladé lidi mluvit s mladými lidmi, pro ženy s ženami a muži s muži, nebo ne?
Myslím si, že to funguje asi celosvětově tohleto. A rozhodně si myslím, že ve chvíli, kdy jsme mluvili s ženama, tak tam bylo nějaké takové napojení. Zároveň často třeba mluvili i o nějakým třeba obtěžování na pracovišti, tak je
jako
lehčí.
Ze strany šéfů. Mm-hmm. Sexuálním obtěžování, takhle?
Děje se to. Mm-hmm. A tak je samozřejmě jednodušší se popavit o tom se ženou. Zároveň mám pocit, že ti lidi byli hodně otevření, že to, že vlastně viděli naději v tom, že když se podělí o ten svůj příběh a o to, co zažívají, takže jim to může pomoct. A myslím, že ta naděje vlastně dává prostor pro tu otevřenost.
Když jste odlétali, tak jste odlétali potom ze San Jose? Relativně standardně vzhledem k tomu osobkovému příletu. Nebo jaké je San Jose vlastně jako město?
San Jose mě hodně překvapilo, vlastně trošku negativně. My jsme ještě před tady touhle naší cestou, tak jsme udělali sbírku na Hit-Hitu a vybrali jsme peníze, které nám pomohly financovat tuhle cestu. čímž ještě jednou děkujeme všem našim přispěvatelům. A slíbili jsme poslat pohledy nebo dovést banánový čipsy. Takže jsme ještě v San Jose právě hledali ty správné dárky pro naše podporovatele. A vlastně jsem měla takový nepříjemný pocit. Dost jsem se tam bála. Bylo to pro mě takový temný město, v mnoha ohledech asi i takový špinavý. A vlastně jsem si uvědomila, že jsem se mnohem líp cítila na těch vesnicích, v těch menších komunitách a v těch menších městečkách, kde vlastně tam byly ty místní trhy a lidi se tam tak víc znali. Fakt mě nepřišlo úplně bezpečný San Jose. Nicméně odlétali jsme s tama a už to šlo poměrně hladce, akorát jsme tam vlastně nechali ráno našeho kameramana Kubu a odlítli jsme ve třech, s tím, že jsme teda ještě na letišti si udělali takovou jednu malou zkoušku toho, jestli nám třeba někdo nevykompenzuje těch 8 dní čekání na naši krosnu, ale vlastně jsme se spíš jenom víc naštvali, protože s náma o tom nikdo moc nechtěl komunikovat a přehazovali si to jako horký brambor. Ale jinak už to probíhalo úplně hladce.
To, o čem jsme se tady bavili skoro celý pořad, nebyla úplně dovolená, byla to prostě pracovní cesta. Kam pojedete na dovolenou? A pokud to bude nějaká exotická destinace, pokud to teda nebude na Macháč tady v Česku, tak je tahle zkušenost ze Střední Ameriky něco, co posune váš pohled celkově? Pojedete někam, kde se pěstují věci, kterým vůbec nerozumíte? Není to součástí toho, co děláte v neziskovce, ale přesto budete trošku po očku sledovat, jak ten biznis asi funguje a jak se mají místní lidé, kteří je to pěstují, protože už jste takhle nastavená?
Tak mě třeba zajímají i věci tady u nás, jak se to pěstuje a vlastně jsem se teďka 3 roky intenzivně věnovala tomu, aby se malí producenti a farmáři banánů měli líp a klidně bych se víc teďka zacílila na pěstování tady u nás, ale zároveň, co se testování týče, tak teď mě čeká v lednu taková jedna výzva, ale bude to trošku víc zimomřivý než Panama a Kostarika. Chystám se na Altaj a tam budeme realizovat kurz Život je gotický pes, který je pod prázdninovou školou v Lipnicí, takže to bude taková trochu zimní výzva.
A zážitková expedice. Věc.
Zážitková, prudce zážitková.
V zimě na Altaji se toho taky moc nevypěstuje.
No přesně. To si sebou všechny ty sušený banány musíme dovést. Ale potom se chystám do Kanady a Spojených států, protože moje maminka dospěla do doby, kdy je potřeba se podívat za oceán a tak spolu pojedem navštívit místní krásy.
Děkuji za rozhovor pro Casablanku, díky za návštěvu tady ve studiu Radio Wave.
Díky za pozvání.
Naschledanou.
Kaba funasa adugraha wa wow. guati ya wayunago luha bagarito ke garinago wakia mesa aperidire wagabure matega wame
Gumogo Baye, Feridi Wayani, Gumogo.